Velkommen til Tech Talk, hvor vi diskuterer trends, tendenser og nyheder inden for den teknologiske verden, der påvirker dig som forbruger og din dagligdag. Vi ønsker, at du skal blive klædt bedre på til at forstå den teknologiske udvikling, hvilke konsekvenser udviklingen har for dit liv, og hvad du bør være opmærksom på næste gang, du køber en ny gadget, såvel som når du færdes på nettet. Vi er glade for, at du er med os, og vi er...
Jeg hedder Lars Benetsen. Jeg er chefredaktør og indehaver af TechTest.dk. Jeg har kommunikationsfirmaet Black Belt Communications. Og så har jeg over 25 års erfaring som IT-journalist på forskellige danske medier, blandt andet Altum Data, PC World og Ugeblad Ingeniøren. I min fritid, der bruger jeg rigtig meget tid på min karate, som betyder utroligt meget for mig. Det er selvfølgelig også der, at jeg har givet mit firma Black Belt Communications navn.
Og mit navn er Kasper Nisse Hansen. Jeg er skribent for TechTest.dk og har faktisk skrevet om gadgets, computer hardware og computerspil siden 2002. Jeg arbejder desuden med PR, kommunikation samt app-udvikling. Min baggrund er, at jeg har en kandidatgrad i filosofi og økonomi fra Copenhagen Business School, og så er jeg desuden certificeret social- og sundhedsassistent. Og ydermere så, ligesom Lars, bruger jeg rigtig meget tid på min karate.
Velkommen til TechTalks første podcast.
Som i øvrigt er sponsoreret af Blue Microphones, der har leveret et headset med Lola og to mikrofoner, der hedder Yeti Blackout, som vi i øvrigt bruger til vores optagelse her.
Som så skal handle om personlige data, beskyttelse af dit privatliv på nettet, og ikke mindst Internet of Things.
Ja, for hvad er det her Internet of Things?
Der snakker for forbundne enheder, og forbundne enheder er jo alt efterhånden i dag, lige fra din smartphone til dit Apple Watch eller dit smartwatch, hvad du nu har, og til dit køleskab. Alle enheder i dag kan principielt forbindes til nettet.
Men du giver jo så også oplysninger om dig selv, når det er forbundet til internettet.
Det er faktisk lige præcis det, der er problemet. Rigtig mange enheder i dag sender jo informationer frem og tilbage. De samler informationer op om dig, om dine vaner, om det du gør, om det du bruger. Og de informationer, dem kan firmaerne jo så samle op. Forhåbentlig bruger de dem ikke. Men Kasper, jeg synes, jeg husker noget, men du faktisk har et eksempel på firmaer, der bruger de data.
Ja, og jeg vil lige starte med at sige, at hvis I, kære lytter, bliver hængende på linjen her, så kan vi rent faktisk her i slutningen af episoden komme med nogle gode tips og tricks til, hvordan I beskytter jeres personfølsomme data lidt bedre. Og også, hvad I skal være opmærksom på, når I for eksempel er en tur i biografen eller kører en ny gadget. Hvad det er for nogle ting, I skal være opmærksom på i forhold til jeres personfølsomme data. Fordi, som du selv var inde på, Lars, jeg har faktisk lidt af et grimt eksempel fra en biograftur, jeg havde med min kære forlovede her for noget tid siden, hvor vi sidder inde i Imperialbiografen her i København, og inden forfilmen og alt det her starter, så er der faktisk en Facebook-quiz, der begynder. Og det gik ganske simpelt ud på, at alle deltagere, eller alle seerne, der var i biografen, vi kunne logge os på med vores smartphones til den her konkurrence ved at bruge vores Facebook-login. Og det var jo i og for sig meget smart tænkt af Nordisk Film og Egmont og mig. Ja,
det var en nem måde at komme i gang på, ikke? Det er en nem måde for folk at deltage på i konkurrencen på.
Jamen, ja, det er det da. Det er meget simpelt, og det er meget nemt, men jeg tror bare, at folk de glemmer at tænke på én ting, og det er, ligesom vores kære podcast hedder, det er, at man faktisk sælger sin personfølsomme data for en kvart pose popcorn. Og det er vel at mærke, hvis man vinder konkurrencen, og det gik jo ganske simpelt ud på, at jamen, du kan som konkurrencedeltager logge ind med Facebook-oplysningerne. Og det er jo i og for sig meget godt for Nordisk Film. Hvad de bare lige glemmer, det er at fortælle, at alle de informationer, du bruger med dit Facebook-login, det giver du videre til Nordisk Film. Og det vil sige, at Nordisk Film får adgang til dine billeder, dine data omkring, hvor du har været henne, og din venneliste og hele gøjemåder, som ellers er i din Facebook-data.
Kan de bruge de data til noget, Kasper?
Jamen, det er da klart, at man kan gå ind og sige, jamen okay, når Lars han logger ind med sin Facebook, og man kan se, hvor han har været henne de sidste mange år, som er registreret på Facebook, jamen så kan man se, hvad er de rejsemønster for eksempel, hvad synes du godt om, altså hvilke bøger har du læst, hvilke film synes du om, osv. Det kan jo alt sammen bruges til videresalg og til markedsføring, og jeg ved ikke, hvad for en bedre kan ramme dig som forbruger.
Det er sgu en lille smule skræmmende, ikke?
Ja, og så har jeg taget betragtning af, at der var, den gang jeg så quizzen der, den kørte over skærmen inde i Imperial, der var der faktisk 10 deltagere, og der var kun én vinder. Og det var vinderen, der fik de 8 point, som svarer til cirka en kvart pose popcorn. En af de små poser, vil jeg mærke.
Der bliver jeg faktisk som forbruger en lille smule indigneret der, ikke? Fordi dine data er guld værd i dag, og så får du det, der svarer til, en kvart pose popcorn.
Det er omkring for 8, poppede point, ikke?
Ja, det. Men hvorfor gør folk det, Kasper? Hvad er det, der får folk til rent faktisk at bare strø om sig med de oplysninger?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, Lars. Altså, ja. For at være helt ærlig, jeg tror, det er uvidenhed. Jeg tror også, det er en lille smule dovenskab, og så må vi heller ikke glemme, for os, der er sådan lettere teknofile, det handler nok også lidt om kodhed. Vi er jo enormt glade for gadgets, især du og jeg. Altså, hvor mange gadgets render vi ikke rundt med i lommen på armen og i tasken og alt det der, ikke?
Jamen, det tror jeg næsten ikke tænke på.
Og der kan man sige, at altså, vi er jo inde i en teknologisk udvikling, hvor man kan mærke på os som forbrugere og som teknofile mennesker, at vi er jo glade for at have de her ting i vores dagligdag. Og vi er jo glade for, at vores ur for eksempel fortæller os, hvor meget har vi gået i dag, og hvor meget har vi egentlig tabt os af kalorier ved at have gået, lad os sige, 10.000 skridt.
Men så er det vel også okay, at din gadget samler data op om os, for du får noget ud af det?
Ja, til en vis grad får man noget ud af det. Altså, det er rigtigt, vi får et bedre overblik over vores liv, hvis man for eksempel tager udgangspunkt i fitness tracker. Det man så også lige skal huske på, det er, hvem der også får noget ud af det. Og det er jo så også virksomhederne bag de her fitness trackere. Og der er det, at jeg snakkede med en anonym kilde her for ikke så lang tid siden for en større multinational virksomhed, der blandt andet producerer fitness trackere.
Vi skal måske lige for god undskyld her sige, at vi faktisk godt ved, hvem det er.
Vi nævngiver ikke kilden, fordi at det er en person, der gerne vil forblive anonym. Men det her, det handler basalt set om, at der er en større multinational virksomhed, der er begyndt at arbejde og lege lidt med tanken om, hvad man kan bruge personfølsomme data til, der bliver hentet ud fra ens fitness tracker.
Den bruger de vel bare til at forbedre produkterne?
Ja, blandt andet. Men det, som den her unavngivende kilde også kommer ind på, det er, at han fortæller, at problemet med de her data er jo, de ligger der bare. Og som virksomhed, der kan man så gå ind og sige, en ting er, at vi kan forbedre produktet overfor dig som forbruger, men en anden ting er også, hvordan kan vi bruge de her data med henblik på mere salg? Og der er det går hen og bliver lidt tricky, fordi hvis jeg går ud og køber en fitness tracker, så har jeg betalt for et produkt. Jeg skal så fodre den her tracker med forskellige informationer om min højde, vægt, søvnrytmer, kan den så monitorere, og bevægelsesrytmer, og hvad jeg ellers laver i løbet af hverdagen, aktiviteter, som den kan samle ind. Og den datamængde, der bliver sendt op dagligt, kan den her virksomhed så gå ind og sige, vi ser på, hvad laver Kasper i dag? Han har sat et fitnessmål op, der hedder, så mange skridt skal der gå som dagen, osv. Men den her virksomhed går så lige skridtet videre og siger, en ting er, hvad Kasper gerne vil, en anden ting er, hvad vi kan bruge dataen til. Og her kommer det tricky lidt ind, fordi hvis jeg ringer ind, og det er den tanke, som den her virksomhed leger med, hvis jeg ringer ind til kundeservice og siger, ved du hvad, jeg har faktisk et problem med min tracker, den har gjort sådan og sådan og sådan, er det noget, I kan hjælpe mig med? Så kan en kundeservice medarbejder slå op på min personlige profil og så sige, jamen Kasper, du gør bare sådan og sådan og sådan, og i øvrigt kan jeg se her på din profil, at du har opsat et mål, du vil gerne tage på 5 kilo. Hvordan går det med det? Og så vil jeg sådan sidde og tænke, jamen det går da egentlig okay. Jeg har nok ikke noget mål lige så hurtigt, som jeg gerne ville. Nej, men så har vi en pulsmåler eller noget, der kan hjælpe dig med at forbedre din performance, så du kan nå dit mål lidt hurtigere, end hvad det ellers havde beregnet.
Men for at lege fandens advokat her, er det virkelig ikke okay? Fordi det, de jo kan gøre, det her fitness tracker firma, er vel i virkeligheden at give dig det produkt, der gør, at du så kan opnå dit mål, hvis du ikke kan opnå det på anden måde?
Jeg synes, det er hamrende uetisk. Og jeg synes, det er hamrende uetisk af den årsag, at som jeg startede med at sige, at jeg har købt det her produkt. Mm. Det er noget andet, hvis man ligesom med gratis Google-produkter eller logger gratis ind på Facebook og andre sociale medier, så ved man et eller andet sted godt, at jamen, jeg betaler ikke noget i kroner og øre, men jeg betaler med min personlige data. Hvis jeg A, har købt et produkt og har smækket flere 100 kroner endda 1000 kroner på bordet for at få den her tracker, så skal jeg ikke B, gå ud og så også betale med min data. Altså, så er det personfølsomme data, der er til for min vinding, og ikke at virksomheden, som jeg skal lige sige, endnu ikke har implementeret den her politik endnu, så skal de ikke gå ind og bruge mine personlige oplysninger med henblik på mere salg. Og det er jo i min optik hammeruetisk, fordi du går ind og manipulerer med noget så følsomt som folks krop og folks forfængelighed. Hvis jeg skal tabe mig 5 kilo, hvilket jeg egentlig også godt kunne trænge til, så vil jeg helst ikke have, at der sidder en eller anden unavngiven person i en anden ende af røret, som for det første aldrig nogensinde har mødt, og for det andet egentlig ikke burde have adgang til det her, fordi det her, det er noget mellem mig og fitness trackeren. Og så ved jeg selvfølgelig godt, at den der data, den bliver smækket op på det her i en firmadatabase, og så lagret der. Men den skal ikke komme tilbage til mig, som den her knivskarpe boomerang og rammer lige i synet, fordi jeg har en forfængelig tilgang til, at jeg gerne vil tabe mig.
Så det du egentlig siger, det er, at når du først har købt og betalt et produkt, så forventer du ikke at skulle betale med det en gang til med dine data.
Ja, og ikke kun det, men også det her med, at hvis jeg en ting er at betale med data, og en anden ting er, at den så bliver brugt til en mere salgssituation, hvor jeg faktisk ringer ind til et firma for at få hjælp med at få løst det problem. Og så skal den lige grundsage med, at du skal lige købe noget mere for at kunne nå dit mål. Og vi skruer lige som på den bedste loyal-reklame en ekstra nøkke ind i siden på dig ved at sige, du har ikke tabt det lige så meget, som du gerne vil have. Du skal købe det her produkt for at få det endnu bedre med dig selv.
Så firmaers omgang af data, mener du i virkeligheden skal være, altså, de skal tænke sig meget om med, hvordan de bruger de data. Der ligger noget etisk og uetisk i, hvordan man behandler data.
Jamen, for hvad der sker med privatlivets fred? Altså, er etikken her fuldstændig gået af fløjten? Går man ind som virksomhed og så gør sig til dommer over, jamen, det her data, det kan vi bruge til at manipulere med dig. Og det synes jeg, det der etikken går af fløjten i min optik.
Men spørgsmålet er jo, fordi jeg sidder og tænker på, når du køber et produkt, uanset om det er et stykke software eller et stykke hardware, en gadget, du køber, så underskriver du jo, som regel, når du bare åbner det, en aftale, også kaldet en jula, om, at det her, det er så det, du giver firmaet ret til at gøre, når du ibrugtager deres produkt. Så hvis du der allerede har givet dem ret til at, her er min data, værsgo, brug dem, så er det vel virkelig ikke firmaet, der gør noget forkert, så er det vel dig, der ikke har haft åbne øjne som forbruger.
Ja, og det kan man så sige, at den her har jeg efterhånden stødt i nogle gange med virksomheder, der gemmer sig bag deres brugerbetingelser, og når du først har godkendt de her brugerbetingelser, så er det slaraffenland for virksomheden at gøre, hvad man har lyst til. Den er jeg til en vis grad enig i. Det, når jeg siger til en vis grad, så har det noget at gøre med, at ja, en virksomhed skal kunne beskytte sig, og der skal være en eller anden form for konsensus mellem virksomhed og bruger, at det her, det gør vi. Og det gør man blandt andet via, at man accepterer brugerbetingelserne for at komme videre med produktet. Det, jeg synes, der er hvad skal man sige, bagsiden af at den her brugerbetingelse, er for det første, brugerbetingelserne står ikke på bagsiden af etiketten, når du kører et produkt. Der står ikke, at for at kunne aktivere det her produkt, så skal du godkende det. Fordi en virksomhed er jo ganske intelligent entitet, som kan sige, jamen okay, hvis du vidste alt det, du skal acceptere på forhånd, så vil du nok ikke købe det her produkt. Så når man så går ind og har givet, lad os sige, 3.000 kroner for en fitness tracker eller et smartwatch, og så finder man ud af, hovsa, jeg skal lige acceptere brugerbetingelser, og der var lige noget på side 15 styk 3 afsnit 4, som jeg ikke kan lide, skal jeg godkende? Ja, det må jeg hellere, for nu har jeg jo betalt for den her skide ting her, ikke? Og så kommer man ikke, der vi skal blive med kodhed. Vi er jo så teknofile og så glade for teknologi, at når vi først har købt produktet, så vil vi også gerne se det i action. Og så hjælper det jo ikke noget, at man lige bliver fanget på en måske en juridisk detalje, man ikke kan lide. Så tænker man, nej, det er sgu også lige meget. Så vil jeg hellere bruge trackeren, og så er jeg ligeglad med privatlivets fred.
Men hånd på hjertet, nu kan vi jo tale sådan lidt for os selv. Læser du nogensinde jula?
Det er sådan en anden sagen. Hånd på hjertet, måske en ud af 8-10 gange eller noget i stil. Altså, du og jeg, vi får jo gået ud af mange gadgets til anmeldelse hver måned. Og hvis jeg skulle sidde og læse side op og side ned af alle de her julelager-brugerbetingelser, det har jeg for det første ikke tid til. Jeg har også en dejlig forlovede, jeg vil gerne passe, og jeg har gerne et spil, jeg vil gerne videre med, og en bog, jeg gerne vil videre med, og så mange andre ting i mit privatliv, som jeg gerne vil videre med. Jeg sidder ikke og læser 5, 10, 15 siders brugerbetingelser.
Men nu er vi så også en lille smule anderledes end de fleste som gadgetjournalister, fordi vi får så mange, både hardware og software, dem sig imellem hænderne. Men så den almindelige forbruger.
Ja, men det er jo så her, det bliver lidt tricky også, fordi sproget i de her betingelser, skråstreg kontrakter mellem virksomhed og forbruger, er jo også meget kryptiske. Det er jo skrevet af meget dygtige jurister, som sikkert har fået et klækkeligt honorar i timen for at udarbejde sådan en dejlig liste med brugerbetingelser. Og jeg må da alt indrømme, at det er ikke altid, jeg kan gennemskue, hvad sådan en brugerbetingelsesoversigt eller jula indeholder. Der er der nogle ting, hvor man sådan tænker, hvad betyder det her i lægmandstermer?
Jeg kan faktisk huske, det er en del år siden, små 10 år siden, der sad jeg og gennemgik julaer som en del af en større artikelserie, jeg skrev, da jeg var chefredaktør på Adam Data. Og der tog jeg Adobes jula på deres PDF-reader, Adobe Acrobat. For det første, så skulle du ind og finde den på Acrobats eget site. Da så først fandt det, så åbner du et dokument på flere hundrede sider, fordi samtlige sprog stod i den her kæmpe PDF. Når man så fandt dansk, så har de skrevet hele Jylland med store bogstaver.
Okay.
Hvilket nedbringer læsbarheden markant.
Mm.
Jeg tog så et afsnit ud, bare et tilfældigt afsnit i teksten, og målte likstallet der. Det var 93. Et likstal på 93, det ligger højere end akademiske bøger.
Okay.
Det var fuldkommen umuligt for nogen at tyde det.
Ja.
Jeg fik så en til at tyde det. Jeg tydede det rent faktisk, og i bunden af skolen stod der, hvis der sker noget med din maskine, og du bruger det, så er det din eget problem.
Okay.
Det kunne have været skrevet med tre linjer.
Ja, det må man sige.
Men ja, julær er et problem.
Ja, og det bringer jo den almindelige forbruger i den her meget vidunderlige situation, der hedder, at hvis du ikke accepterer, jamen så kan du ikke bruge dit produkt. Hvis du accepterer, jamen tillykke. Du er mere eller mindre overladt til dig selv.
Ja.
Og selvfølgelig er det ikke alle virksomheder, der mener det, efter ordets direkte betydning, som du har oplevet med Adobe her. Men man må da sige, det er påfaldende, at der er så mange kryptiske og uforståelige brugerbetingelser derude, man skal acceptere. Og det er ugennemskueligt for de fleste af os.
Så i virkeligheden, så kan man jo et eller andet sted godt konkludere, at firmaerne, de vil gerne have dine data, fordi dataene er meget værd for dem.
Ja.
Og de skjuler det lidt bag en kompliceret jula, fordi de gerne vil have jurist, hvad hedder det, lovgivning på deres side,
mm-hmm.
sådan så de ikke risikerer at blive fanget i, at det her, det må I bare ikke gøre.
Ja, og det er også en disclaimer for, hvad hedder det, afgrænsning af virksomhedens ansvar. Og man kan sige med dit Adobe-eksempel her, jamen det er jo en meget kraftig disclaimer, at hvis vores software går ind og laver et eller andet med din PC, jamen det er ikke vores problem.
Lige præcis.
Og det er jo en kraftig disclaimer, der ved noget.
Det var, jeg var lidt skræmt, da jeg læste den, men ja. Igen, jeg skulle bruge Adobe Readeren, så jeg indstillede den selvfølgelig.
Og det er igen, teknofile, vi bliver lidt grebet af kodheden om, men også vores behov for at få adgang til de her redskaber.
Men nu vi så snakker om de her data, altså en ting er, hvordan firmaet benytter de her data, og jeg er sikker på, at firmaerne i bund og grund ved det godt, så er der nogen, som måske ikke er, som er lidt mindre pæne i kanten.
Mm.
Men hvad der virkelig skræmmer mig, når vi snakker om personlige data, det er altså, som du selv siger, alle vores enheder samler data sammen om os. Og de data flyver op i en stor database, om det er en sportsproducent, en fitness tracker producent, Apple, som, altså mit Apple Watch samler jo spandevis informationer om mig hele tiden. Det ryger til Cupertino, det ved jeg godt. Men hvad der skræmmer mig, det er den database, de ligger i. Hvad hvis den ligger?
Ja, og det er jo i virkeligheden en problemstilling, der er hammerne aktuel, hammerne skræmmende, men faktisk også bliver forbigået i hammerne larmende tavshed.
Ja, fordi altså, det er jo ikke så lang tid siden, vi så Statens Serum Institut. De tog sendte personlige oplysninger over til den kinesiske ambassade, eller visum via
visumansøgningsbureau.
Ja, altså, så var jeg glad for, at Kina og de kinesere, de er pænt sagde, nej, vi har ikke læst i dem og sådan noget. Det kan vi jo så tro på eller lade være.
Jamen, kineserne er jo meget, meget, meget berømte for aldrig nogensinde at hverken kopiere, snage eller bruge de informationer, der kan bruges mod andre mennesker til en egen vending.
Jeg tror selvfølgelig, at de lover noget, så holder de sig.
Vi stoler på kineserne fuldt og færdigt.
Vi havde jo også, det var så godt nok et par år siden over i London, hvor de engelske sundhedsmyndigheder, de sendte CD-rommer ud med post, som så blev stjålet, hvor der var ukrypteret data på. Det var alle sociale klienter i London, og det var 100.000, ikke millioner af menneskers personlige data, der røg ud der. Det skræmmende var så, at de efterfølgende fandt ud, at de var stjålet. Så skulle de informere de her folk om, at nu var der sket. Og hvad skete der så? Så sendte de et papirbrev ud til samtlige mennesker.
Okay.
Hvor de så, her er en liste over de her data, du har fået stjålet.
Fantastisk.
Men sådan noget skræmmer mig, Kasper. Det skræmmer mig, at der er den her lemfældige omgang med data.
Ja. Og det er jo, man kan sige, det er jo ikke kun Statens Serum Institut, der kom til at sende den her CD-ROM med jeg tror, der var 5 millioner CPR-numre til kinesiske visum med ansøgningsbureau. Der var jo også et eksempel med syge patienter, der fra, hvad hedder det, jeg kan ikke huske, om det var et hospital, eller om det var fra Sundhedsstyrelsen, der fik sendt deres journaler til en lyssky virksomhed, hvor de her syge patienters personlige oplysninger, såvel som sygehistorie, lige pludselig blev sendt til en virksomhed, som ikke var så pæn i kanten.
Mm.
Og det er lidt skræmmende, når man tænker på, at vi har jo faktisk en lovgivning omkring det her, hvordan man for det første skal opbevare folks personfølsomme data, men for det andet også, hvad man skal gøre som virksomhed, hvis der skulle ske et læk, eller skulle ske en utilsigtet hændelse. Og det er der bare ikke særlig mange mennesker, der er opmærksom på. Altså persondatalovens kapitel 4 beretter jo om, hvordan organisationer, virksomheder og det offentlige eller privat eget, at man ikke må videregive informationer om en forbruger eller en privatperson, uden der er udtrykkeligt samtykke fra den pågældende person om, at vi er indforstået med, at mine data faktisk bliver overgivet til en anden eller tredje part.
Ja, så kommer EU's nye persondataforordning. Den træder i kraft her til 2018. Den træder i kraft i, hvor som ligger endnu strengere restriktioner for, hvordan firmaer, der har personfølsomme oplysninger, de må behandle dem, og hvad de skal gøre, hvis der sker et læk. Men vi må erkende, at vi sidder en tid, hvor der sker et læk, og dine data er derude, fordi du har forbundne enheder. Fordi der er enheder, der slader om dig. Fordi du selv vælger at give Facebook din data, give Google din data, alle de steder, du logger ind på nettet i dag, jeg mener, hvor mange konti har du online, Kasper?
Jeg har mistet tallet på dem. Det dusiner.
Og alle sammen har en lille bid af alt samlet puslespil, ikke?
Jo, og det forklarer måske også i virkeligheden, hvorfor, som jeg var inde på før, at der har været hammerne tavshed omkring det her, de her datalæk hen over sommeren, altså både med de 7% journaler, såvel som de 5 millioner CPR-numre, der blev lækket. Jeg tror, det er en af forklaringerne på, hvorfor vi tænker, nå ja, vi er lidt ligeglade, fordi det er data i dag, privatliv i dag, hvad er det egentlig værd? Altså det går også ikke på, vi er vant til det.
Vi kan ikke rigtig overskue det, vel?
Nej, og det er også det her med, at men det er jo, en ting er, at vi ikke kan overskue det. Det har vi jo så en stat, der skal varetage vores interesser for de ting, vi ikke kan overskue, såsom politiske beslutningsgange. Altså det kan vi heller ikke overskue. Det har vi folk, der er valgt til at håndtere for os. Ligesom vores persondata og håndtering af persondata, det har vi også en myndighed til at varetage for os. Men når myndighederne, vagthundene, magthaverne og lovgiverne, når de ikke kan finde ud af at håndtere for det første vores data, og for det andet efterleve de love, som de udstikker, hvordan pokker kan det være, at man så ikke har været ude med høtyve og fakler og lave bål og brand i de københavnske gader og så bede om hoveder, der ruller?
Men tror du ikke, det er fordi folk, de slet ikke er opmærksomme på, hvor meget deres data i virkeligheden er værd? Ja. Jeg mener, den generation, der vokser op, skal vi kalde dem millennials eller generation Z, som vokser op nu, det har været en del, lige fordi de var helt små, en del af, at jamen, for at komme på Facebook eller Snapchat, eller hvad de nu bruger, så opgiver du personlige oplysninger. De deler billeder af deres ferier, deres børn, deres kærester, alle deres øjeblik i livet. Det er ligesom vant til, at dine oplysninger er bare derude. Det personlige data for dem er ikke så personlige, som de er for dig og mig.
Nej, altså sådan et par halvskaldede mosefund som os, vi kan jo nok godt, hvad skal man sige, erkende, at jamen, vi er de her græsne dinosaurer, der kigger op, mens meteoriden den far hen over himlen, og vi ved endnu ikke, hvor den er slået ned henne. Vi er nok på den sidste generation, der nok kommer til i hvert fald en overskuelig fremtid at værne om privatlivets fred, fordi vi husker, hvad privatlivets fred som begreb var engang. Og som du er inde på, altså deltager man i det her sociale medieræs med, hvem der har fået den største is, eller hvem der har fået den fedeste burger, eller hvem der nu har været en tur på Mallorca, eller har fået taget det seneste selfie sammen med en lille havfrue nede i vandkanten, hvor man står og fryser en vis lemsdel af, mens man starter det forbandede selfie. Det er fløjtende ligegyldigt for os i dag, hvad privatlivets fred indebærer, fordi i dag er det se mig, hør mig, definere mig. Ud fra en semi-narcissistisk tankegang, kan man jo sige, vi underkaster os et ræs, der handler om, hvem har det mest interessante liv. Og den person, som ikke poster billeder eller opgiver det sted, man nu har fået taget det seneste selfie osv., deltager ikke i ræset. Og som du selv er inde på med Lineal, så det er, jeg tror, det er et problem for den meget unge generation, fordi de er i allerhøjeste grad underlagt den her norm, der hedder, man skal være på, og man skal øse ud af privatlivets fred. Og hvis man ikke gør det, jamen så er man bare ikke en del af gamet, og så er man ikke noget som helst.
Og samtidig så har man så også der sagt, at mine private data, de er for mig ikke noget værd. Og firmaer kan gå ind og sige, wow, de data, de er rigtig meget værd, fordi dem kan jeg bruge til at målrette mine markedsføringsannoncer, mine kampagner. Jeg kan lave nye produkter, der målretter sig mod dig.
Ja,
altså det jeg også ser i dag, når hvis jeg skriver om et givet produkt på TechTest, så er jeg altid ude at lave en lille research om produktet. Hvem bruger det? Hvad bruger det? Hvad har andre folk sagt om det, hvis nogen har kigget på det før? Priser og billeder. Og 5 minutter efter, når jeg går på Google, eller hvis jeg hopper på Facebook, ja, så har jeg annoncer for, om ikke andet, måske ikke for produkter, men i hvert fald for firmaet.
Ja.
Og i en efterfølgende periode, så er det bare det, jeg ser hele tiden.
Åh ja, og det er faktisk, for det første synes jeg, at de her annoncer, de er ikke altid lige retvisende. For det andet, så er det, jeg husker faktisk en af de første oplevelser, jeg havde med den slags der, og det, jeg synes, det var skræmmende at på mig til. Men jeg må så erkende, at da jeg købte den sidste kuffert for 3 år siden, den annonce for kuffer, der dukker stadigvæk op. Så den er ikke helt retvisende, men den giver stadigvæk et indtryk af, hvilke basale privatlivsprincipper, vi giver afkald på, og i virkeligheden også retsprincipper, fordi vi strøger om os med lemfældigt med data, og vi har ikke længere adgang til et fuldt overblik over, hvem der har adgang til data.
Rent faktisk, jeg har et rigtig godt eksempel. Jeg var med for et års tid, sådan 2 år siden, i et radioprogram, hvor vi snakkede om tracking cookies.
Ja.
Og det spændende ved den her debat var i virkeligheden, at der var eksempler på de tracking cookies, som meget ofte ligger, når du er inde og besøger site, eller ser en annonce, så bliver der smidt en tracking cookie på din maskine. Den sporer, hvad du leder efter. Så hvis jeg går ind og leder efter en rejse til Portugal, eller en bestemt taske til min kone, eller et eller andet, næste gang jeg besøger det site, der sælger den ting, hvis det er et online site, så kan prisen meget ofte være sat op.
Ja.
Fordi de ved nu, at jeg har lidt, jeg er interesseret i den her rejse, eller den her jakke, eller den her taske.
Ja.
Og nu koster produktet bare lidt mere, fordi jeg har udvist en interesse i det.
Ja, og for at få lige taget skridtet videre med den der, det er en af de ting, jeg læste for et års tid siden, det var, at hvis du søger på de her pris-checkings-tjenester og så videre.
Altså Price Runner, EDB-priser?
Ikke så meget Price Runner. De var ikke nævnt, men det var Momondo og TripAdvisor og så videre.
Rejsesteder,
ja. Hvis du søgte fra en Apple-enhed, om det var en iPad eller en iMac, eller om det var en Mac-computer, eller hvad det var, så steg prisen automatisk i forhold til, hvis det var en almindelig PC. Fordi, som så kom frem i den her artikel, folk, der har en Mac-computer eller Mac-produkter, de er som regel lidt mere ved lommen eller med muffen, fordi de har råd til at produkter.
Ja.
Lige præcis. Og det er jo i virkeligheden også skræmmende eksempel på prisdiskriminering i fuld lys lue. Men folk lægger ikke mærke til det, fordi for det første, vi er vant til, at de her søgetjenester, der har man tillid til, fordi vi trods alt får en lavere pris i forhold til, hvis man går ind på hjemmesiden for flyselskaber direkte og købt der. Jeg prøvede den faktisk, inden min forlover og jeg, vi skulle til Indien her sidste år. Og det viser faktisk, at hvis jeg gik ind på en computer nede på et, hvad hedder det, et offentligt bibliotek, jamen prisen var faktisk, jeg tror, det var 10-15% lavere, end hvis jeg gik ind på vores computer herhjemme. Og det var jo skræmmende at tænke på, at bare fordi der var en Mac-computer, så det er så ligegyldigt, hvor gammel den er. Det er sådan en hakkebræt, det var stadigvæk en Mac-computer, og det blev registreret, det var en Mac-computer. Og selvom det var en gammel LORT fra før den kolde krig blev afsluttet, så steg prisen automatisk.
Mm.
Og det var så mit personlige eksempel, men jeg synes, det var skræmmende. Og det var ikke, det var baseret på, at vi faktisk ikke havde søgt på den her pågældende tjeneste før. Og der må jeg sige, der var der faktisk noget om snakken. Man skal også passe på, at man ikke bliver forvildet i konspirationsteorier.
Men det er jo igen en del af, hvordan at dine personlige data kan bruges mod dig. Nu er de måske ikke så personlige, men dog, du har en Mac, altså skal du, eller du er interesseret i Portugal, eller du er interesseret i pædagogsflætning, eller et eller andet, så stiger den ting, så fordi du har udvist en given interesse for den.
Ja, netop. Og der kan man sige, sociale medier, Google, Internet of Things, som jeg var emnet i dag, har jo selvfølgelig den bagside, at jamen, de her digitale fodspor, du afgiver, de kan jo bruges flittigt af virksomheder, men de kan jo også bruges af bare dig og mig. Det kan bruges indbrudstyve. Der har jo været et utal af eksempler af folk, der er sådan meget lemfældigt, der har lavet statusopdateringer på deres offentlige profiler om, at vi sidder og ser på mojitos nede på den lokale bodega nede i Havana, eller hvad det nu måtte være, ikke? Og vi kommer først hjem om 2 uger. Jamen, tak for det, siger den kære indbrudstyve, som sådan, ligesom støvsuger sociale medier for folk, der laver de opdateringer. Så ved vi da godt, at vi skal lige en tur forbi et eller andet sted, hvor der er en dejlig stor villa, der står tom i næste 14 dage. Og så kommer man hjem til en bule, der om noget skulle være ryddet pænt op for ting. Men ikke nok med det. Sociale medier har jo også, som Danmarks Radio for, jeg tror det var 1 eller 2 års tid siden, lavet et indslag med Instagram, Instagram-brugere, unge mennesker, der det gik ud og simpelthen postede billeder på Instagram, og så taggede, hvem de var sammen med, og hvor de var henne. Og den her pågældende journalist fra Danmarks Radio kunne så begynde at se, jamen okay, lille Benny, han sidder nede på Sankt Hans Torv her på Nørrebro, og han sidder og spiser en burger sammen med Leif og Knud Geo. Lad os lige tage hen og opsøge ham, og så spørge ham, om han ved, hvad han egentlig laver. Og det gjorde de faktisk med, jeg tror, det var 4-5 unge mennesker, som alle sammen var repræsenteret på forskellige sociale medier. Og det var faktisk, jeg tror, det var 4 ud af 5, der ikke vidste, at de her digitale fodspor, som de afgav, at de kunne bruges imod dem. De blev overrasket over, at der var en, der sagde, ja, jamen det er fløjtende ligeglad med, og hvor her bevares. Og det er jo så, hvad det er, men hvis man ikke er klar over det, ja. så går man ud og laver nogle utilsigtede hændelser, baseret på manglende viden eller et uoplyst grundlag. Og det er jo det, der i virkeligheden er det mest skræmmende, det er alle de her små utilsigtede hændelser, som vi laver i dagligdagen, kan faktisk komme ind og ramme os. Om det er, at det er en indbrudstyv, der kommer og støvsuger dig hjem, mens du er ude og støvsuger, så mener jeg ikke, som en god rengøringskone.
Nej, desværre. Bare du også vel.
Ja, lige præcis. Så der kan man sige, det er jo i højeste grad skræmmende, at det kan ske.
Men folk har altså et vist ansvar selv, så ikke? Altså en ting er, at firmaer, og så kan vi det til firmaer 2, der hvor du kører på det, der hvor du får et produkt gratis. Mm. Men de har et vist interesse i dine data, og også et vist ansvar for at behandle dine data sikkert og fornuftigt og etisk. Men du har også selv et ansvar, ikke?
Ja.
Altså, som forbruger har du et ansvar for, at dine data ikke bare bliver spredt ud for godt, at du ikke fortæller alt, hvad du går og laver, sådan så alle kan læse det altid, og at du rent faktisk tænker dig om, med hvordan og hvilke data du lægger på de forskellige tjenester.
Ja. Og det er jo i virkeligheden en af de ting, som jeg håber, at vores lyttere får lidt ud af med den her podcast her, det er, at man lige tænker sig om en ekstra gang, i forhold til, hvad man går ud, som siger, og lægger data. Og det er jo lidt skræmmende at tænke på, at hvis man render rundt i bedste tro, at jamen, jeg poster kun det her, som mine venner og nære omgangskreds skal se det, og så i virkeligheden, så har man en offentlig profil, hvor alt og gud og hver mand kan gå ind og se på alt fra feriebilleder til, hvor du er lige nu. Og der handler det om, at man som privatperson har muligheden for, på langt de fleste sociale medier, herunder Facebook, har muligheden for at gå ind og indstille ens privatlivsindstillinger til, at hvis jeg laver et opslag eller en statusopdatering, så er det faktisk kun en vis gruppe mennesker, der har adgang til det. Jeg har personligt lagt på min Facebook-profil en indstilling, der hedder, at det er kun som udgangspunkt er det kun mine venner, der kan se, hvad jeg skriver på min Facebook-profil. Så er der enkelt opslag, og det er jeg så meget, meget, meget forsigtig med, med enkelte opslag, at gøre dem offentlige. Der skal for det første ikke være nogen ansøgning af, at jeg er ude at rejse. Mm. For det andet skal der ikke være nogen ansøgning af, om jeg skal noget en bestemt dag, eller om jeg er hjemme eller ej. Og for det tredje, så er det også meget vigtigt, at hvis jeg vender og nørkler lidt med privatlivsindstillingerne, er jeg så lige opmærksom på, næste gang jeg laver et opslag, gælder de indstillinger, som jeg lavede sidste gang, eller gælder mine privatlivsindstillinger, hvor det kun er for venner, gælder det.
Vi skal måske lige sige her, at altså nogle af de gode råd, Kasper sidder og giver nu, de kommer rent faktisk til at stå i vores show notes,
ja.
Så folk de kan gå ind på TechTests hjemmeside. Der kommer en side, der omkring TechTalk, og dernede under, der står show notes til de enkelte udsendelser.
Og der vil der også være nyttige links til forskellige steder, og folk kan gå ind og se, hvad er, vi taler om.
Ja, hvad er nogle af de forskellige datalægs, der har været, og definitioner og ting. Men vi skal vel også være klar på, Kasper, at når du får en tjeneste som Facebook gratis, altså du skal betale et eller andet for den, du betaler ikke den valuta, der hedder ikke kroner og øre, den hedder din personlige data. Så Facebook har jo altid adgang til dine data.
Ja.
Og de kan bruge dem i noget målrettet annoncering og sponsorering. Så hvis jeg nu køber en annonce, det gør jeg en gang imellem på Facebook, og så kan jeg sige, at jeg vil godt have den rettet til mænd mellem 30 og 40, som bor i Storkøbenhavnsområdet.
Ja.
Og så ligegyldigt, hvad dine privatlivsindstillinger er,
ja, ja.
Så får du serveret den.
Ja, og der er vi nok også en lille smule forkælet i Danmark, fordi, og det kan medierne, især dagbladene jo skrive på, at vi er vant til at få vores informationer og vores internetprodukter gratis. Mm. Og det har jo været en Sisyfos opgave for langt de fleste dagblade, at få folk til at betale for deres indhold. Men det har dagbladet så også lidt skyldskyldige, fordi man i starten af internettet komme, simpelthen sagde, jamen alt er gratis, vi skal, det handler om volumen, det handler om at få folk ind, og så betaler vi hele butikken med annoncekroner. Så fandme så det ud af, hov, den forretning, den gælder ikke længere. Hvad gør man så nu?
Ja, det er en diskussion, jeg havde på ingeniøren, da jeg sad derinde i sin tid, fordi vi laver bare alt online.
Ja, og det gjorde Berlingske, Jyllandsposten og gå videre mange andre dagblade også. Altså, så det har man ikke været enig om, og egentlig om at lave den lille ting derinde på
ingeniøren. Men dengang var det jo også en god forretning, fordi der havde vi et medie, som bar sig selv og tjente rigtig gode penge på de annoncer, der var i et papirtrykte medie. Så det var attraktivt for os dengang bare for folk på vores site at læse, fordi de annoncer, vi så havde, der genererede endnu flere penge.
Ja, og der kan man så sige, det der så er problemet nu, det er jo, at når man så betaler med data, jamen det er klart, så har det en vis valuta for virksomhederne, men og så alligevel ikke, fordi der er jo nogle virksomheder, som ikke kan leve af det her længere, navnligt dagbladene. Og det er så selvfølgelig sådan en helt anden sag. Men man kan så sige, en ting er, at man giver personfølsom data til blandt andet Facebook, til blandt andet Google. Men for nylig her i september, der skrev den engelske avis The Independent om et Google Chrome, plugin til Chrome browseren. Og den afslører simpelthen pluginet her afslører hvilke informationer Facebook har på dig og hvilket billede Facebook som sociale medier har af dig.
Så det kan vi også linke til, Kasper.
Den kan vi også gå linke til artiklen her. Ja. Og hvilken en profil du har som digital bruger. Og der kan man sige, ja, det vil være rart med noget transparens, så vi ved, hvad for et billede sociale medier har også. Men det skræmmende er jo faktisk, at det giver så ikke det fuldstændige billede af, hvem du er som person. Det giver et karikeret billede af, hvem du er, baseret på din online adfærd, og baseret på, hvilke grupper du er medlem af, og hvilke personer du følger, og hvad for nogle bøger, du synes godt om. Så bare fordi for eksempel har set en fransk film, så gør det ikke meget til frankofil filmgængere, der er for alt i verden med bedste Ole Mikkelsen, Bogart, frankofil tendenser, går ind og ser alle franske sort-hvide film i grøn.
Men jeg har lagt mærke til, at de lærer. Altså jeg synes specielt, at Google AdWords er helt vildt god til at lære mig at kende efterhånden. Jeg har visse ting. Jeg følger en amerikansk coach, et fysisk coach på nettet.
Ja.
Jeg har nogle bestemte produkter, kosttilskud i det her tilfælde, som jeg altid køber på nettet. Og primært, selvom det ikke er tit, jeg besøger de her sites, så kan jeg godt se, at der, hvor jeg primært bliver dirigeret hen med annoncer i dag, det er noget, der handler om fitness og helseprodukter, og så de gadgets, jeg leder meget efter.
Ja, ja.
Så jeg har også en fornemmelse af, at efterhånden, som jeg, jo mere jeg befærder mig på nettet, jo mere data samler Google og Facebook sammen om mig, og jo bedre bliver det til at målrette de her ting mod mig.
Ja, men det er så også det her med at målrette, fordi hvis jeg har søgt på et seneste gaming headset for eksempel, hvor mange gaming headsets har jeg egentlig behov for? Og det er jo så der, man kan sige, med henblik på det med mit kuffert eksempel fra tidligere, altså jeg køber ikke en kuffert en gang om året, så er det godt nok været noget juks, jeg har købt tør til. Det håber jeg ikke, jeg er så tåbelig at skulle købe sådan noget billig kram. Men i hvert fald, hvis jeg har søgt på et gaming headset, jeg skal skrive om, og så skriver jeg om det, så går der ikke en måned, og så kører jeg et nyt headset. Det gør jeg ikke. Altså det er måske engang hvert år, måske hver andet år. Samme med smartphones. Altså det, jeg har ikke behov for at købe en ny smartphone hver måned. Så det, annoncerne på mange måder, når de er skræddersyet ud fra min færden på nettet, så det er jo ikke ens betydet med, at det giver mig et retvisende billede. Det er da klart, det tegner et billede af, hvad for interesser jeg har, men med de der annoncer er jo efter min oplevelse og overbevisning ikke altid retvisende, fordi de er forældet.
Fuldkommen ingen diskussion der, men jeg synes bare, man lægger mærke til, at de rent faktisk lærer, ikke?
Ja.
Jeg kunne godt lige tænke mig at vende, inden vi skal slutte for i dag. Jeg kunne godt lige tænke mig at vende. Jeg tror, jeg er i gode hænder, altså at give min data til sådan gutter som Facebook. Men Facebook ejer jo blandt andet Instagram. De ejer WhatsApp. Mm-hmm. De ejer forskellige andre tjenester på nettet. Det samme gør sig gældende for Google, som også har en række forskellige tjenester, de ejer.
Ja.
Yahoo, som også ejer en række forskellige tjenester. Du registrerer dig et sted, og lige så kan de her data aggregere ud til andre tjenester, som så også ved noget om dig.
Ja.
Uden at jeg er medlem af Instagram, uden at jeg er medlem af WhatsApp.
Ja. Og det er der faktisk et eksempel fra Tyskland for nylig, hvor de tyske datatilsyn var inde og bede Facebook om at slette 35 millioner WhatsApp-brugers data. fordi om man skulle holde op med at overhovedet indsamle dem. Det kan godt være, at som Facebook, de så råbte og skreg om, at vi ejer WhatsApp, så vi ejer også dataene. Ja, sagde det tyske datatilsyn, det er meget muligt, men altså WhatsApp var et deres selskab af Facebook, og derfor kunne man ikke bare lige dele data så lemfældigt, som Facebook hævdede, man kunne. Så man fik en pæn lille notits om, at vil I venlig slette de her data, og hvis I skal bruge dem, så skal I have tilladelse fra chat-appens brugere til at kunne indsamle informationer fra WhatsApp. Men altså, den stopper så heller ikke der. Det ene ting er private virksomheder, men måske ikke altid lige forstår persondataloven i de pågældende lande, men nu har jeg selv arbejdet det offentlige i sundhedssektoren, og der kan jeg også sige, at personfølsomme data ikke altid bliver håndteret lige hensigtsmæssigt. Jeg kan huske, at der var en gang, hvor vi havde et meget åbent kontor, min kollega og jeg, og så når der kom efter bedste gammeldags manerer, for det var nok i 2008-9 stykker, der havde man stadigvæk lønsedler på papir, og de kom så i åbne kuverter, så når de her lønsedler bliver udstedt, så bliver de smækket ind på det åbne kontormiljø her, så det pågældende 20-30 kollegaer og jeg, vi kunne så hente vores lønseddel derinde. Kuverten blev åben, og man kunne se navn og adresse op i selve rudekuverten, men ikke nok med det. Da den var åben, så kunne jeg bare gå hen og tage min kollegas lønseddel, og så se, der står hans og hendes CPR-nummer, adresse, telefonnummer, hvad de tjener, og hvad for nogle fradrag de har, osv. Meget, meget, meget personfølsomme oplysninger.
Som bare ligger frit.
Og det var ikke, i starten var det måske bare ren og skær uvidenhed, men man tænkte ikke over det, jamen hvad skal det her, lad os lønsedler, så er vi videre teksten. Men i flere måneder var jeg og også et par af mine kolleger inde og ligesom at sige til vores medlemmer, at det her det er ikke i orden, det er brud med persondataloven, og det skal I bare være opmærksom på, at det kan have juridiske konsekvenser, hvis de her data bliver misbrugt. Nå, ja, okay. Og så en måned efter, så lå der igen. Og igen og igen.
Så i virkeligheden står vi i den her to situationer. Vi er en generation, som vokser op, eller som er vokset op med, vi vil gerne passe på vores personlige data, vi har bare en idé om, hvordan vi gør det. Mm. Og så er den generation, der er på vej nu, som er fuldkommen ligeglad med personlige data, som jo heller ikke ved, hvordan man skulle beskytte dem, hvis man kommer dertil. Så vi bevæger os fra slemt til værre.
Ja.
Kasper, den diskussion skal fortsætte. Jeg tror, at jeg til næste gang, vi mødes, så vil jeg ud og snakke med min gode kollega David Gullager fra TV2 Tekno hedder det i dag. Tidligere TV2 Bing.
Skal vi passe på, at den store Gullager ikke bliver sur?
Det kan være. Undskyld, David. Men det hedder TV2 Tekno i dag. Ham har jeg en aftale med, om at vi skal snakke om os IT-journalisters ansvar omkring det her. Fordi jeg tror, at vi bærer en del af skylden. Vi bærer en del af skylden for, at vi ikke får fortalt folk, hvilke konsekvenser det kan have. Og hvis ikke at vi skal fortælle folk, hvad for nogle konsekvenser data, personlige data har, hvem skulle så gøre det?
Ja.
Og så har jeg også en idé. Jeg vil tage på Institut for Fremtidsforskning.
Okay.
Jeg ved, de forskere har undersøgt meget omkring brugen af persondata.
Ja, ja. Ja.
Og dem tror jeg, vi vil tage snakke med os.
Ja.
Og så synes jeg, at vi skal vinde næste udsendelse. Skal vi ikke aftale der, at vi snakker om samme emne, men denne gang, hvad for et ansvar bærer vi som IT-journalister?
Ja, for håndtering af data, og hvorfor, ja, og så også, det er en interessant vinkel jo, fordi man kan jo sige, ja, vi taler jo stolpe op og stolpe ned om de seneste fede gadgets, det er jo rigtigt nok, og det er jo i og for sig meget interessant også at tænke på, at vi som formidler af en gadgetkultur nok lige glemmer det her med de små bogstaver bag på emballagen, eller ind i brugeraftalen.
I bliver lidt begejstret, ikke sådan?
Jamen, det er det, vi gør. Og det, med henblik på det der, som vi startede med at snakke om, med kodheden for, at jamen, vi vil bare have den sidste nye teknologi, og så til at fløjte med resten. Det lyder da spændende. Men det vil også, være interessant et eller andet sted at lige høre fra vores brugere, hvad har de spørgsmål til det her? Altså, går man og tænker over i dagligdagen, hvad er det, hvad man giver sin data til, og har man hørt om de her CPR-numre læk og så videre? Altså, hvordan er folks reaktion med henblik på det her med lemfældig håndtering af data, og at man bare frivilligt giver data til højre og venstre?
Man kan folk så ikke bare hoppe ind på vores Facebook-gruppe?
Jo, ind på facebook.com, og så går man ind og søger på tech-test, og der har vi en dejlig lille Facebook-side, hvor vi i øvrigt også kommer til at lægge et link op omkring, vores tech talk her under overskriften, sælger du din personfølelse med oplysninger for en kvart pose popcorn?
Ja. Kasper, vi skal lige slutte af med at give et par gode råd. Hvad skal folk gøre?
Ja, det er selvfølgelig først og fremmest meget vigtigt, at og det her det er at lære lidt af erfaring, have en dummy e-mail-konto. Altså, jeg bruger en af de populære e-mail-tjenester og har lavet en e-mail-konto, som jeg bruger til at logge ind på sociale medier med, eller som jeg bruger til mine forskellige apps og så videre.
Så en, der kan tåle at blive spammet til.
Lige præcis. Og hvis den bliver hacket, jamen, tillykke, kære hacker, så sidder jeg derude et eller andet sted i langt bortestanden og sidder med nogle marketingsoplysninger, som I faktisk ikke, som ikke tegner et retvisende billede af mig, udover hvad for nogle ting, jeg har aktiveret med den her e-mailadresse. Det er den ene ting. Så vil jeg så også sige, vær nu forsigtig på sociale medier. Mm. Altså, det er alfa og omega og pommerens vigtigt, at du ikke, når du er på ferie, i hvert fald ikke offentligt. Det kan godt være, at du er glad for at dele dine feriebilleder med dine venner på sociale medier. Men så gør det i en lukket kreds. Mm. Gør det i en profil, hvor du siger, mine privatlivsindstillinger er indrettet på den måde, at det kun er mine nærmeste venner, familie og bekendte, der har adgang til den her opdatering.
Ja, og så skal folk låse deres profil lidt ned, ikke?
Ja.
Sådan, at de ikke har, så der ikke er åben for alle. Alle skal ikke bare kunne gå ind og læse.
Lige præcis.
Fordi bare sådan nogle ting, som du ved, hvem folk er gift med, så er det jo bare spørgsmål, hvor en anden profil er ledet videre, ikke?
Netop.
Så lås profilen.
Lige præcis. Lås profilen, og så oprette en dummy e-mail-konto. Så allerede der er du rimelig godt hjulpet.
Ja. Og så vil jeg jo som gammel IT-sikkerhedsfreak også sige, sørg nu for at have et godt virusværn kørende, fordi de rigtig mange af de gode antivirusprodukter i dag indeholder altså også noget, der beskytter dig mod, at dine oplysninger uforvarende kommer ud fra din computer.
Ja.
Så sørg for at have et godt stykke software kørende, der beskytter de data, der nu engang ligger på din computer.
Mm.
Ja. Og ikke mindst, når du handler og shopper på nettet, som rent faktisk kan gå ind og de undersøger rigtig mange af de her sider, så få lukket af det også. Kasper, tak for i dag, og jamen, til alle vores, til alle jer, der gider lytte, tak fordi I var. Det var rigtig hyggeligt, og vi håber, vi ses igen om en periode.
Ja, og bare lige en lille afrunding. Altså, hvis I synes, lydkvaliteten har været fantastisk, og så er det ikke kun vores dejlige bassstemmer, der har været årsagen til det. Vi har jo nydt rigtig godt af Blue Microphones Lola headsets, såvel som Yeti mikrofoner, så dem har vi jo været rigtig glade for at kunne lov til at bruge til vores første podcast her på Tech Talk.
Pænt tak til Blue Microphone.
Det må man sige. Og Lars, tak for god opførsel og god information.
Selv tak, Kasper, det var en fornøjelse.
Simpelthen.